nende seisukoht on , et noh , et see kutse , kõrgharidus ja diplomõpe , need ikka õpetaja jaoks ei kõlba , et tulevikus tuleb ikkagi kõik õpetajad bakalaureuse tasandil ettevõtlikud . no see on ametliku seisukoht , mis läheb nüüd ametliku dokumendiga vastu . ja mina ise olen mõtelnud , et nüüd , kui vaateeritakse selle lasteaedniku või koolieelsele haridust andva õpetaja niimoodi haridustaset sinna bakalaureuse tasandile , siis mul tundub küll , et meie koolieelsed lasteasutused hakkavad tulevikus olema ilma kvalifitseeritud . et need lihtsalt ei jõua sinna pisikestesse maakohtadesse väga mitmetel põhjustel , lihtsalt inimene ei lähe sinna  et kui praegu meil ütleme , need pedagoogiliste seminaride lõpetajad lähevad ja saavad edukalt hakkama , aga nüüd lihtsalt teatud persoonide niisuguse arvamuse tõttu on vaja kõik need teha bakalaureuse tasandile , liita nad ülikoolidega kokku ja nii edasi . siis mina prognoosin , et te võite siin aastate pärast kontrollida , aga mina julgen täna küll oma mõistusega prognoosida , et meil tulevikus lasteaias mitte olukord ei parane või koolieelses lasteasutuses , vaid halvemalt selles suhtes , et meil ei saa seal üldse kvalifitseeritud töötada . meil on need , kes ütleme , kõrgkooli sisse ei saa , keskkooli lõpetajad jäävad sinnasamasse ja lasteaias ikkagi on vaja seda looduse poolt kaasa antud sädet , kes lastega hakkama saab , aga kui me viime ta sinna bakalaureuse tasandile ja ta saab seal veel algkooliõpetaja kutse ka kätte , et esindatud kolmes klassis võib ta seda õpetaja ametit pidada , siis seal on natukene palk ka parem , et ei lähegi lasteaeda , nii et vot me nagu seostatud ei taha neid asju kõike väga tervikuna näha , nii et kuidagi subjektiivselt langetatakse neid otsuseid tagajärgede peale väga tõsiselt , ma ei mõtle . nii et võib-olla ma eksin , jumal tänatud , kui ma eksin , aga noh , see on tuleviku peale tehtud prognoos ja noh , kui te siin 5 aasta pärast vaatate statistikat , siis saate aru , kas Raangu valetas , eksis või prognoosis õieti tulevikku , nii et on küll. Need on need nägemused ja kuna mina nüüd olen sisuliselt 77. aastast olnud seotud väga tihedalt haridusuuringutega , siis see saigi saatuslikuks , et ma üldse sinna keskkomiteesse sattusin ja sealt üldse ministeeriumisse . noh , ministeeriumist tulin ma siis hiljem siia teie koha peale tagasi ka keskkomitees oleku aeg ja seal hariduskomitee esimehena oleku aeg ja keskhariduse ministrina töötamise aeg oli tegelikult mul seesama praegune uurimisüksus ikkagi ka minu juhendada , nii et selles suhtes need haridusuuringud on mulle jäänud 77. aastast 10. veebruarist . nii et minister Nuut , kelle ma pärast ise välja vahetasin , tema käskkirjaga moodustati Tehnikaülikooli siis vastav struktuur , kuhu sunniti mind siis etteotsa asuma ja nii ma siin eesotsas olen kuni tänase päeva .
kas teil on siis Jüri Nuudiga olnud ka kokku ?
Noh , mina tema käest võtsingi selle ameti üle , nii et tema läks siis ministri koha pealt ära , ta oli juba pensionieas mees ja mina võtsin siis tema koha üle , nii et mina läksingi samasse kabinetti , kus tema . aga tema allkirjaga on tehtud see struktuur , mida mina täna juhin , nii et niimoodi see Eestimaa on , et väikeses Eestis kõik on kõik kuidagi seotud .
kas te nüüd oskasite Jüri Nuudist ka midagi rääkida , sest tema kohta tuleb mul see materjali mõtlemismälestus .
noh , tema oli oma loomult niisugune hästi tagasihoidlik mees ja selles suhtes noh , eks seal need tema asetäitjad mängisid võib-olla nende otsuste vastuvõtmisel rohkem rolli kui tema isegi kohati . ja kui nüüd mina läksin sinna ministeeriumisse , siis ega ma neid asetäitjaid välja ei vahetanud , ma tundsin neid mehi ja ka noh, parem, kuna ma selle ministeeriumiga olin nii tihedalt seotud ja see, kes majandusasjadega tegeles, vaat see liinile ka loik pärast tegeles, et see asetäitja küll, kui ma läksin ministeeriumisse, siis ütles, et noh, et meil on ühel ja samal kuupäeval sünnipäev, mõlemal 6. novembril ja Kalju Rind eiljaaegu suri ära. Aga tema, et tema nüüd kuni sünnipäevani ja et siis tema läheb minema. Ma mõtlesin, et noh, ma ei ütle sulle praegu mitte midagi, et sinna on esiteks rohkem kui pool aastat aega, et las see sünnipäev jõuab ligemale, et eks me siis jõua rääkida. Ja noh, mida ligemale no, tuli, seda rohkem need jutud ära kadusid ja see Kalju Rind töötas minuga koos ikka kuni selle hariduskomitee loomise nii välja, nii et nii kaua kui see kõrgeskeri ministeerium oli. Ja siis hariduskomiteesse oli vaja siis juba, ta oli noh, pensionias mees ja siis sinna teda mõtet enam kaasa võtta ja ilmselt kui tulla poleks tastud ka. Ja siis vaatasime niimoodi ringi, et see Rein Loik välja valitud ja töötas tookord plaanikomitees osakonna juhataja, kui meil oli tema ka tihe side minule ta torkas tegelikult silma, oli jälle üks dekaanide seminar, kus mina esinesin ka ja tema oli seal esinete kirjas ja siis tema jäi mulle kõdagi orbiiti ja endud selle ka asjaliku mehena ja siis kui tekis see võimalus, et teda oma asepeitseks kutsuda, siis ma selle kasutasin ära ja pärast tuli välja, et ma olin just nädal ette jõudnud, et kultuurikomitee, noh, on plaanikomitees tegeles kultuuriministeeriumi asjadega ka. Nii et nemad olid ka talle silma visanud, et mina jõudsin nädal aega ette. Ja nüüd kui Ilmar nüüd juurde tagasi tulla, siis me oleme tema mitmed korrad siin kohtunud, kui mul oli selle haridusuuringute keskuse 20. aastapäev oli, siis me kutsusime Ilmar Nuudiga siia kohale veel ja tema käskirja ka ikkagi tehtud ja siis neid situatsioone, kus me oleme ühiselt koos olnud, oli palju ja selle keskkomitee perioodil me puutusime ka kokku ja ma võin teile näiteks ühe suhtes seiga rääkida. Kui Tartu Ülikool valmistus oma 350. aastapäevaks, siis oli selleks vabariiklik korpkomitee loodud. Keskkomitee ideoloogia sekretär Rein Ristlen oli siis selle komitee eesotsas ja komissionis loodud. Ja mina siis selle sekretäri kohuseid seal täitsin ja ma pidin siis Tartu vahet sõitma ja Tartu vahet et vaadata, kuidas need asjad käivad ja siis Ristlanele jälle ettekande tegema ja noh, kui läksin, siis ikka käisin kõigepealt rektor Poopi juurest läbi ja antsin temale siis ülevaate, mida on, millest mul on vaja selgust ja kuulta, kuidas olukord on ja noh, siis ma väga palju tega ajasin seal juttu ja enne ära sõitu, siis käisin ikka Poopi juurest läbi, et seisukohti täpsustada, et mitte nii, et üks räägib ühte juttu ja teine teist. Tristanel oli nõukki kommentama kõik jutte, püüdis ikka teisi kanalid nõuda kontrollida. Ja ma mäletan, ma olin ükskord peab niimoodi, et vahetult enne juubeli toimumist oli nii, et mina elistasin temale, siis kuna oli käskantud, et saab asjad vaja välja selgitada, kuidas olukord on, kuidas ettevalmused käivad. Ja siis mina tegin seda Indrek Toome kabinetist. Indrek Toome oli too aeg linnakomitee esimene sekretär ja sain minu toru argile panna ja 5 minuti pärast Kristo elistab Toomele tagasi ja küsin, me istume seal kõrvuti ja ma kuulen pealt, kuidas siis küsitakse samad asjad üle. Niisugused asju võika tuli ette, aga siis minu jaoks oli üks huvitav seik sellest ettevalmistusperioodiks. No, Karl Vaino oli tookord esimene sekretär ja nagu too aeg peeti seda kõige kõrgemaks persooniks ja tema esines siis aastapäeva kõnega ju seal vanemuse kontsertsaalis ja seda kõne jaoks tuli siis ka materjali ette valmistada ja Atik Kiris oli tookord ülikooli parteikomitee sekretäri, me temaga kahekesti istusime siis koos ja seal prorektor Palma oli siis tookord taigi tema kabinetis niimoodi ja siis mõlgutasime seal mõtted, et mis seal ettekandes ikka peaks olema. Ja noh, siis juhtus nii, et samal ajal tuligi Ilmar Nuut ka Tartusse siis vaatama neid ülikooli juubeli objekte, mis õigus oli, sest seal ehitati väga palju ka selle 350. aasta päeval. Kokku oli ju Moskvas liidu ülemnõukogus eelarvekomissioni esimese, sealt kanditi ka väga palju raha siit Tartu ülikoolile ja nii, selles suhtes kohtlika tolle ajankohta oli väga kõva poistunud ülikooli. Võib-olla ülikoolis kõik teda niimoodi ei ilta, aga tegelikult nende tulemuste järgi teada saavutus on ikka minu arust olnud enamalt tööd. Et ma arvan, et eks tulemikus teatud aja pärast hakatakse kohtu rohkem kui praegu. Tema oli ka selles ajastus, mis parahasti tookord oli, oskas ikka ülikoolile ääretult palju head teha. Seda ütleb tagant järgi hakatakse hindama, aga praegu pole saega kätki. Ja vaat siis oligi niimoodi, et Nuut ja Koop tulid siis sinna meie juurde. Ja kuidagi Koop hakkas minu kallal norima, et kurrat tuled siia Tartusse ja kannad siin ristlaanel ette. Ja mina ütlesin niimoodi, et rektor Koop, et mina ei ole siia omal vabal tahtel tulnud. Et vabariiklik orgkomite esimees on mu siia saatnud. Kui minu nägu ei meeldi, siis helistage talle, ütelge, et koristage see rajangu siit ära ilma ristlane otsuselt ei juhtu mitte midagi, et mina olen iga kord tulnud kõigepealt teie juurde, kannud asjad ette, enne ära minekud spetsiaalselt käinud teie juurest läbi, et seisukoht ühtustada, kuna ma seda köögi poolt juba nii hästi tutsin, siis ma teadsin, kuidas tuleb toimida. Eks meie hääletoonid siis mõlemid tõusid ja me läksin, paras kõvasti ragistasime, nii et Ilmar Nuut läks meie kõrval igatahes nii pabine, see tõstis suisa käed püst, et kuulge mehed, leppige nüüd ära, aga me ragistasime oma ragistamised lõpuni ja siis läksime ühiselt neljak Eesti need objekt edasi vaatame. Siis ma järsku avastan, et see rektor Koop pöörab minule suuremat tähelepanu kui minister Nuudi. Nii et hiljem ma olen nüüd elus aru saanud sellest, et sisuliselt oli see minu proov, et kas ma nüüd tõmban kõrvad pea ligi ja lasen ennast lonti, eks ole, tead, või julgen talle vastu hakata, aga mina olen üldse elus olnud niisugune mees, et ma olen alati julgenud välja, et võib-olla me niikord on sellepärast isegi kannatanud. Aga Koop oskas seda ilmselt niimoodi katsetas mu ära ja siis ma ütleks niimoodi, et hiljem kui ma ka minister olin ja ma sain alati niivõrd hästi läbi ja ta Moskvas ju suri, ma käsin teda veel Moskvas haiglas vaatamas kuskil 2 nädalat enne tema surma, nii et siis ta veel rääkis oma nendest probleemidest, mis Tartu ülikooliga tal oli, nii et selles suhtes see, et ma talle vastu tookord hakkasin, tähendas mulle elus tegelikult väga palju ja nii, et kui ma oleks tookord Ilmar Nuuti kuunanud, siis võib-olla oleks asjad läinud ka tulevikus mul hoopis teistmoodi. Nii et koolikult on tehtud mulle hiljem ka mitmesuguseid ettepanekud, väga ahvatlevaid ettepanekud, aga seal oli ka muud tegurid mängus, kus ei lasti mul teatud ettepanekud realiseerida või seda. See luba. Aga eks iga üks oli omas ajas ja selles suhtes ikkagi Koop oli ju tegelikult ise ka ju kunagi olnud kõrge keskerjärjestuse minister ja nii, et selles samas kabinetis, kus mina istusin, oli ka tema istunud. Selles suhtes et need seisud olid kõik nagu oma vahel seotud seisud.
Aga milline on teie hinnang hariduspoliitikale nõukogule?
Mina ütleksin niimoodi, et vaat seal see ideoloogiline külg oli muidugi ülepaist. Aga tegelikult selle hariduse sisuline külg ja hariduse parem kusegi tänapäeva Eesti. Ja miks ma julgen nii kindlalt seda väita, ma olen ikka mööda maailma nüüd ka neid haridusasju käinud ajamas ja kuulnud konverentsidel olnud ja kolleegidega juttu rääkinud ja ikkagi noh, seda Nõukogude Liidu ja tema ka praegust Vene Marikust hinnatakse ka väga tugevalt maailmas. Ja võtame isegi praeguses seisus Nõukogude Liidu teaduse doktoril ei olegi maailmas vastet. Et ütleme näiteks ka Eesti doktorile vastab ju Nõukogude Liidu kandi. Nii et noh, need on muidugi need tipud, aga see natukene iseloomustab seda taset ja minu arust ka Venemaa on noh, seda Nõukogude Liidu aegset haridust paremini osata ära kasutada kui meie siin Eestis. Et noh, ma arvan, et te olete ka kuulnud, eks ole need reformid, mida päevatakse ka vabandus. Need reformid, mis meil 2002 on siin, et see bakalaurus ja magister kokku 5-aastane ja noh, sisuliselt see annab kui selle Nõukogude Liidu aegse kõrghariduse mõõdu välja ja noh, see vahepealne periood tekitab mis ainult segadust ja kui paljud me oleme nüüd kulutusi teinud nende reformide tarvis, mis tegelikult osutuvad nüüd suures osas niimoodi ei, nagu tühi käiguks või noh, nüüd ajutiseks nähtuseks. Venemaa näiteks niisugust sammu ei ole teinud, et Venemaa säilitas ikkagi need struktuurid ja need õppekavad suures osas, mis Nõukogude Liidu on, eks sinna muidugi muudatusi sisse viidud, aga niisugused suuri ja reformisi nagu meil Venema teinud ei ole ja selles suhtes ütleme nende kõrgharidussüsteem täna Euroopa nende Bologna deklaratsioonil igades vastab paremini kui Eesti oma ja selles suhtes seal neil jah on probleeme vähem aga meil rohkem ja noh kui me ka praegult vaatame ringi, siis kui ka üldhariduskoolist rääkida, siis minu arust on ka seal meid tase alla läinud ja kui vaadata seda venekeelset kooli, siis võt venekeelses koolis on see tase nagu rohkem säilinud, et see Nõukogude Liidu aegne inerts on seal nagu parem olnud või suurem olnud ja ütleme kui rahvusvahelistel konkurssidelgi vaatad neid medali saajad, siis on väga paljud ikka vene koolidest, nii et see on rõkkene väikene mõõdugu, mille järgi saab ka otsuseid langetada, nii et selles suhtes muidugi, et seal oli ka oma niisugused miinused, et palju oli niisugest fakti suunitlust, aga ja teatud mõttes oli ka ütleme, ainete vahelised seosed olid kohati kipusid ära kaduma ja siin on niisugused reserve kus noh, sealt lääne poolt nüüd eeskuju võtta ikka olemas, aga paraku kõiki need asju nagu ei tahetudki meil siin rakendada ja noh, et selle riiklik kõppekava ümber käidud on siis täna päevan meil. Ja nii, et siin on probleemid ja noh, aga eks me oleme natuke kärsitud ka, et me tahame kõike väga kiiresti saada. Kui ma loen niimoodi teiste riikide kogemuste kohta kirjandust, siis seal öeldakse niimoodi, et üks kõrgkooli reform kestab 20 aastat, et nagu ellu viiakse. Me tahame siin palju lühema perioodiga, me riik on palju lühema perioodiga, nii et niimoodi tõeb.
Kas ma sain nii õigeti aru, et nagu pöörditakse tagasi just selle nõukoguga aegse hariduse juurde, et nagu hakatakse ka järjetavad edasi viimisi?
90. aastat. Ei, siin nüüd ma võib-olla alvasti väljendasin, et ma ei taha mitte ütleda, et me sinna Nõukogude Liidu hariduse juurde tagasi jõuame või pöördame, vaid kui me vaatame neid õppeaegad, vaid siis need õppeaegade osas, aga eks see sisu ole ikkagi hoopis teine juba, aga noh, kujutage nüüd ette, näiteks 10 aastat pärast, ma ei tea, te olete nüüd bakalauruse lõpetaja või mis te olete, eks ole, või magister või?
Magistrikraadiga.
No vaat, aga nüüd on niimoodi, et palju te bakalauruses õppisid. No vaat, ja nüüd paete 2 aastat magistrit otsa, te olete 7. Aga need, kes nüüd tulevad 2002. aastast sinna magistri või bakalaurus, nemad õppivad 3 aastat, 2 aastat on seal... Ja on niimoodi, et nemad on 5 aastaga valmis magistri, aga ühiskonnas ei saa keegi sellest aru, et teie olete 7 aastat. Sest magister on magister, et see ole olgugi, et noh, sisud on täiesti erinevad, aga igapäeva kõne pruukis inimesed ei saa sellest aru. Nii nagu noh, näiteks üks anarkia, mis minu arust on isegi absurdini viinud, et noh, võtame näiteks meie hindamise süsteem. Kui meil on igal pool on isesugused hindamise süsteemid, siis haridusest ühiskonnal ei ole korralikku tagasi side. Et kui perekonnas on erinevad lapsed, üks õpib seal kõrgkoolis ja teine kutsekoolis ja kolmas siis gümnaasiumis ja iga üks tuleb isesuguste hinnetega koju, siis papa ja mamal on ikka raskust aru saada, mida nüüd sinne tähendab, et sa oled, kas see 3 on nüüd rahuldav või on ta hea või nii, et noh, võt, selles suhtes side hariduse ühiskonna vahel jääb sellega ju nõrgaks, nii et noh, minu jaoks on siin kohati reformide pärast. Aga noh, eks siin on jälle teatud huvigruppid on seda läbi surunud ja niimoodi ta on tekinud ja aga noh, vaat see tervik on jäänud nagu tahaplaanile, et iga üks vaatab nagu iga kooli tüüp oma liigi järgi või konkreetne kool ja oma mätte otsast, aga vaat kuidas ühiskond seda näeb, kuidas võt, need inimesed, kes nende õppijatega seotud on, sellest aru saavad, see jääb nagu taaplaanile. Ja noh, eks see näitab, et asjad ei ole veel kõik paika loksunud. Võtab aega enne, kui ühiskonnas kõik need asjad jälle paika läheb. Ja et 50 aastaga jõudus nii mõni kasi paika loksuda, mida me siis lükkasime paigast ära. Ja nüüd peame uuesti paika loksutama. Nii ta on. Ja mis see teie magistride teema siis täpselt on? Et see sama keeleseadus tekitas ikka Moskvas väga suurt niisugust vastukaja ja Moskva kavandas ju sellele ka omalt poolt väga tõsiseid vastusamme. Ja noh, siin võibki ühe seiga rääkida nüüd ühest liidu hariduskomitee istumist. Oli niimoodi, et oli ette valmistatud kõik juba noh, otsuse projekt või eelnõu ja seal oli siis sees niisugune punkt, et vene keelele, et Nõukogude Liidu hariduskomitee töötub Liidu ülemnõukogu poole taotlusega, et vene keelele anda noh, rahvaste vahelise suhtlemise keelest aata. See oli siis vastu käike Eesti riigikeele kehtestamisele. Nii, ja noh, Jaagotin targa mehena muidugi lükkas mind sinna redaktsioonikomisjon. Ta isegi kuskil mõni nädal enne seda elistas mulle küsis, et aga kuidas nüüd on Eestis suhtumine, kui noh, vene keelele anda eristaatus. Mina, noh, ma teadsin, et ega see nüüd midagi niisugust tead meile ei tähenda, et Ja noh, sai niisugune, kuidas ütelda, uklontsi või atvet antud, nagu venelane ütleb. Ja aga noh, niimoodi ta sinna päevakorras siis oli. Ja vaat siis oligi nii, et redaktsioonikomissioni esimeheks määras ta oma just see lasetäiti ideoloogiala. Nii, ja siis saan ma mäleta, Aserbaidsjaani haridusminister oli seal redaktsioonikomissionis ja Moskva linnast olid seal tegelased ja mina siis redaktsiooni komissionis võtsin sõna ja ütlesin, et kuulge, et mina ei toeta seda punkti siin eelnõus, et me ei saa sellega nõustuda. Ja siis, aga noh, ma nagu niisugust toetust seal ei saanud ja sisuliselt jäi see punkt sisse. No ja siis, kui me läksime nagu kollegiumi saali tagasi, redaktsiooni komisjon vahepeal käis nagu kõrval ära seal ja kodini kabinetis tegime tööd ja siis oli niimoodi, et enne välja minekut sasedait ja küsida, et kas ma võin siis kollegiumile ette kanda, et Rajan, kui jääb sellest punktis eri aru. Ma ütlesin, muidugi või. Ja siis ma ise mõtlesin, aga miks ma pean laskma temal seda ette kanda, et ma olen oppis ise kõnepulti. Ja noh, tookord Liidu hariduskomitees tähtede seis oli niisugune, et seal oli kuutähe kujuline laud, kus taga siis see kolleegium istus, ees oli siis niisugune eraldi laud, mille kõrval oli kõnepult ja kes siis tahtsid kõnet pidada, muidu see oli nagu koosoleku juhataja laud, aga Jagodin seda kunagi kasutanud, tema istus nagu uutähe ühesel otsa peal ja siis sinna ette laua taha istusid järjest need, kes tahtsid sõna võtta, mingit nukast registreerimist nagu ei olnud ja mina mõtlesin, et mina võtan nüüd lõpus sõna, et lõpuhääl jääb ikka peale ja vaatasin, no, et enam sinna istujaid ei olnud ja siis läksin istusin sinna maha, aga pärast tuli veel üks noor ära, kes hiljem oli ka liidu ülemnõukogus sees minu kõrvale veel ja mina läksin siis pulti ja kui minu järjekord tuli ja siis ma rääkisin umbes niisugust teksti, natuke ma võin ka siin eksida, aga noh, jutt oli umbes niisugune, et vene keel on üks väga tähtis keel, et ega ilma vene keeleta Venemaal hakkama ei saa ja aga et nüüd mõni aeg tagasi Jagodin helistas ja küsis, et kuidas suhtuda vene keelde, kui tal eri staatus anda. Ja et ma ei saanud ise oma nimel esineda, sest siis oleks mind kohe pulbriks tehtud ja siis ma ütlesin, et siis ma ei osanudki niimoodi väga konkreetselt vastata esimes Jagodinil, aga et ma lasin teha spetsiaalsuurim, et mitte midagi lasin teha. Ja uurimine näitab, et meie inimesed et mõistavad seda, kui edasist venestamist. Ta on neisse ja russiki kaatsevad niisugust terminit kasutasin. Ja siis ütlesin, et noh, et sellepärast mina ei poolda selle vene keelele eri staatus andmist, et Venema on meie naaber ja ta jääb meie naabriks, et vene keelt suure naabri keelt peab oskama, aga et ei ole mõtet siin anda niisugust rahvaste vahelise suhtlemise ehkes keele staatus talle, sest Aserbaidsaani minister mul on meeles, et väga niimoodi aktiivselt toetas just seda punkti seal eelnõus ja siis ma tõin just niisuguse näite, et noh, et kui eestlane oskab Aserbaidsaani keelt, et no miks ta peab hakkama vene keeles suhtlema, siis aserbaidsaanlasega, et võib seda teha Aserbaidsaani keeles. Et noh, see mees nagu ära mullida et see ei tähenda, et me ei peaks koolis õppima vene keelt, et naabri keelt peab ikka õppima ja noh, läksin siis pultist ära ja enne kui ma kohal jõudsin, siis kuulsin laua taga ütled, et näed, et vene keelel eri staatus admist ei toeta, aga vene keele õppimist samal ajal toetab, oli siis mingisuguste inimeste resumee, aga noh, Jagodin niisuguse targa mehena üldiselt ütles niimoodi, et me konfrontatsiooni ei tekita ja siis, et võtame selle punkti välja, tead. Ja võttiski, aga too aeg ei olnud seda asetäitjad sees. Ja noh, siis tuli, sai see arutelu, sai otsa, asetäit oli sees ja läks pulti kõredatsiooni komissani esiin. Ja käis siis minust nii kõvasti üle, tead. Aga ta ei teadnud, et ma olin jaartikas juba õiguste saada. Ja minu jaoks tekis üks väga huvitav seis. No ja siis oli niimoodi, et läks seal, ma ei mäleta, kas kuu aega mööda või tuli seal Moskvast kiri, et korraldatakse vaat selle keele küsimuses Moskvas üks nõupidamine. Sinna ei kutsutud, ei olnud nimeliselt ministerit kutsutud, et lihtsalt iga liidu vabarik pidi esindaja saada. Aga noh, kuna mina tunnetasin seda, et noh, nüüd meile ikka tahetakse liiga teha, siis mina moodustasin siin ühe gruppi Tartu Ülikoolist, olid seal inimesed ja meie oma ministeriumi juurest ja siis me kolme liikmelise delegatsiooniga sõitsime Moskvasse ja mina siis ise tegin siis Eesti poolt selle ettekande ja üldiselt noh, küsimuste laviin oli ikka tohutu, noh, see sai kõik seal ära vastatud ja siis istusin maha. Ja siis tuli mul veel niisugune, seal noh, arutelud teised esinesid ka ja siis oli niisugune üldine arutelu ja vaat siis mul turgatas pähe, et minu ettekandes ühte probleemi ei olnud sees. Et vaat too aeg oli niimoodi, et kui kaitsti näiteks eesti keele kohta kandidaati kraad, siis tuli tegelikult see kandidaadi töö vene keeles, et näit oli eesti keeles, aga tekst oli vene keeles niisugune segapudru, et noh, tegelikult see sai aru, kes kahte keelt oskas, aga kes oskas ainult vene keelt, et sellest aru ei saanud. Ja mina tegin siis seal veel niimoodi sõnavõttu korras niimoodi täiendavad koha pealt ettepanekud, noh, liidu hariduskomitee võiks meid toetada ja selle kõrgemalt attestatsiooni komisjonilt teha ettepaneku, et noh, et ikkagi need rahvuskeelt käsitlevad kandidaadi ja doktori tööd, et need võiksid rahvuskeeled olla, et siis seda segapudult. Selle peale see mees vastas, et noh, kuna ta oli nõukene silmaklappidega vend, ütles, et mõjes jooras mootrim, me veel vaatame, mis see teie keele seadus üks ole siin. Nii et noh, niimoodi väga halvasti Eesti aadressil ütles. Aga minul oli jälle samasugune või see nüüdke kokku sattumus, et ma pidin sõitma UNESCO'sse loengu pidama Pariisi ja siis oli nii, et minuga koos pidi tulema veel üks mees sealt liidu hariduskomiteest ja mul oli temaga kokku saamine maha pandud ja mul aeg hakkas kõrben. Ja võt siis tema selle ütluse peale, mina lõin oma diplomaatiga ohprikaane kinni, võtsin kätte, astusin saalist välja. Mul oli vaja juttu, aga noh, kõik saalis oli, et said aru, et mina mind nüüd nii tugevalt solvati, et mina nüüd lahkusin, siis meie kaks liiget näitsin edasi, et nemad, noh, pidid pärast siis mind valgustama, mis seal veel juhtus ja no mina käsin aasin oma asjad ära ja no siis sõitsin võtta Moskvast minema ja no aga eks neid Moskva käik oli palju ja seal kahe nädala või kuu aja pärast mis sai jälle Moskvasse sõitsin siis igasugused kolleegid, kes koridoris aga vastu tulid, siis oli niisugest resonantsi tekitanud see rajangu välja marsimine et no igasugused niisugused anekdoot situatsioone tekis vahest nüüd teine kord tahtlikult või tahtmatult, aga nii, et nad niisugused huvitavad seiku võib sellest perioodist ka rääkida, nii et no, see on üks niisugune väike seigakene, siis seoses keele seadusega, mis Eestis vastu võib. Et
ja minu arvates need materjalid peaksid olema ka pedagoogika arhiivi muusiumis, sest mina oma teada andsin üles, sest need protokollid olid kõik nagu minu käes. Ja ausel öelda, noh, mina nagu olin selle 22-23 kokkusaamise ühemiseks peakorraldaja selles mõttes, et noh, juhatasin selle asja ja korraldasin selle ainenõukogude töö. Ja tõepoolest oli siis niimoodi, et to nõupidamine koosnes meil ikkast. Noh, ma ei ütleks, et pikast, aga niisuguses väga pingelises ja intensiivses ettevalduses. Meil tol ajal kuulusime veel liidu haridussüsteemi alla. Me pidime arvestama sellega, mis Moskvast tuleb ja me olime, tähendab, hariduse sisu. Ja see nõnda nimetatud tunniautusplaan, see oli puhtalt Moskva poolt ette kirjutatud. Meie võisime seal nipet näpet ainult teha niimoodi või varks teha või salaja. Ja oligi niimoodi, et noh, ütleme 80. aastatel me kasutasime niisuguse taktikat, Haridusministeeriumis oli niisugune organ nagu kolleegium, niisugune kollektiivne organ, mille otsuse siis haridusminister oma käskirjaga kinnitas. Ja kolleegiumi pädevusse oli antud kõik niisugused, noh, üleringised üldharidus asjad, ütleme siis niimoodi, sest tol ajal oli ju haridusministeerium, riiklikult hariduskomitee ja kõrgeme keskerihariduse ministeerium, nii et haridus oli nagu ära liigendatud. Ja üldharituse valdkonnas siis see kolleegium tihti peale kasutas niisugust taktikat, et kolleegium kinnitas ühe tunniautusplaani, mis saadeti kooskõlastamiseks Moskvasse. No, seal pidi olema nii nagu Moskva tahtmis. Siis teine kinnitati niisugune ametlik, noh, oma siseriiklikuks. Ja sellele siseriiklikule kirjutati juurde üsna palju märkusi. No näiteks liidu selles tunniatusplaanis näiteks laulmine lõppes ära 7. klassiga allapool enam või ülespool enam laulustundi on sama oli kunstiga ja võõrkeelt oli igas klassis üks tund ja meil oli siis niimoodi, et oli märkustega, et võis siis kui kui koolis on, no oletame näiteks, et koolis on kvalifitseeritud võõrgi lõpetas, siis võib ikka nii palju tunde ja nende arvelt, et niisugused mängud olid, siis selles seletuskirjas, mis jäi siia, siis jäi riiklikuks, siis läks meil alla. Aga Moskvasse me pidime saatma niisuguse nagu sada. Me tegime, äkki aastal me tegime seda katse, selle 83, ma käisin Moskvas. Ja see oli see suur üleliiduline koolireform, mida alustas Tšernenko ja mille lõpule viis Gorbatšov. Tšernenko vahepeal sai otsa ja tolles oli nagu sõnade järgi see reformi suur hariduspoliitiline dokument, siis ta on vist hariduspoliitiline, ta oli ikka parteipoliitiline dokument. Seal oli nagu sõnades antud liiduvabariikidele üsna vabad käed. Ja ma mäletan, et meil ministriks oli Jerzy Gretškina, tema saatis mind siis Moskvasse. Seal tuli siis ühe ministri asetäitjaga, kes oli sisu peal see kooskõlastada. Ja kui tema kooskõlastus oli nurga peal, siis tuli finantsosakonna juhataja juurde minna, kes siis rahat peale nagu kavandas. Ja mul oli kolm erinevat varianti kaasas. Ja no üks on niisugune üha kroonulik ja venele sobi. Mõtlesin, et tolle jätan kõige viimaseks, kui enam väljapääs ei ole. Käisin kõige radikaalsemalt välja. No ma sain niisuguse sõimu osaliseks, et kus kool mul see raha on ja kus ma selle õhitu võtan. Siis käisin teise varianti välja. Siis hakati mulle ütlema, miks te seda võõrkeelt vajana anda, kui te vene keeles võite. Ja üldse, miks te eesti keeles õpetate, peasite vene keeles õpetama. Ja selle, et kellele seda lä-lä-lä ja sprehensi toits vaja, umbes nüüd mis õppi. Ja siis võtma siis selle kolmanda välja ja see koostavast mingi kohe ära võib olla. Ma olen põltsile võib-olla. Tulin tagasi, kandsin ette kolleegiumile, et olukord on niimoodi, et ei ole siin midagi ise. Ja siis otsustas Elsa Gretškina, et meil tuleb rahvaga läbi rääkida. Me ei saa enam niimoodi niisugust teed mööda minna. Ja võeti üks töörükk nagu kokku, seda töörükma hakkas juhtima akadeemik Heino Liimets ja valmistati ette siis ühesõnaga, ma ütleksin siis meie haridus hommis. Kas see oli 80?
Hariduskongress.
Jah.
80.
Oli hariduskonverents, mille järgi me läksime Moskvasse üleviitlisest kongressi taga. Enne oli me siin Eestimaal ka, aga ma ei mäleta, mis see aastat oli. No nii, ja siis algasid, oles ma ütlesin, algasid siis niisugused arutelud, diskussioonid, töörühmade tööd ja see anti, ütleme siis niimoodi, et ajurünnak. Siis tolle ajal oli täiesti võõras lugu. Me kutsusime kokku, näiteks saalitäie inimesi, mitte ennest väga, või tähendab mitte 22-23. See oli juba finaal, ütlesime niimoodi. Aga enne oli niimoodi, et meil olid tudengid, meil olid õpilased, meil oli õpetajate esimesed ülikooli, ühesõnaga kirjanikud, kirjanike liit, ma mäletan, kui kirjanike liidu poolt tuli näiteks ettepanek, et hakati välja 40 teemat lõpukirjanike jaoks ja kõik nii edasi. Ja seda ajurünnakud juhtisid inimesed, kes nendes töögruppides meil töötasid, kes nüüd meie hariduspürgimusi ja neid ootusi ja lootusi niimoodi juba tunnetasid. Ja need ajurünnakud viidi läbi vist kahes voorus. Ja need olid vinged asjad. Kõigepealt see oli mingil määral nagu SWOT-analüüs, mis täna toimib. Aga suurem jagu oli pühendatud nagu hädadele ja ohtudele. Ja muidugi see, mis nüüd kavandati, näiteks tolle kavandused on täna rakendatud. Kõik see valik- ja vabaainete süsteem ja tunnijaotusplaan ja need kõik niimoodi. Ja siis selles töörümas tekiski see küsimus, et me peaksime kuidagi diferentseerima niimoodi, et põhikool oleks, täna Veino Liimetsa lähenemine oli, põhikool oleks näiteks kõigile 10 klassi oleks kohustus. Seal tekiski nüüd see 5+5+2. 5+2 istus ka liidumesed paremini, sest meid oli juba siis tulnud see kolm klassi juurde. Tähendab, kui üleliikuliselt rakendati 6-aastaste laste kohustusliku koolitoe, siis taheti niimoodi, et ülevalt üks klass meil ära näidata, nagu alt 6-aastastega tekitakse juurde ja jääbki 11 klassi, nagu meil tol ajal oli. Aga me oleks ülevalt ühe klassi ära kaotanud. No tolle nüüd Kressina võitas nagu tagasi ja välja. Ja Einu Liimetsa nägemus oli siis niimoodi, et algõpetus on 5 aastat, siis 5 aastat on see nõndanud tänane põhiharidus, mis kõigile on niimoodi, et annab parema ettevalmistusega kutsekooli minekut, rohkem üldharidust juba ära ja enelda segas. Üsnagi põhjendatud ja siis pluss veel 2 siis on see gümnaasiumi või keskkooli tase. Nüüd sel ajal töötas meil siin kõrval majas, kus te nüüd sisse tulite. See oli pedagoogika teaduslik uurimisinstituut. Ja see uurimisinstituut oli üsna niisugune eestimeelne asutus selles mõttes, et tema tegeles eestikeelsete õpikute väljaandmisega. Siis Venemaal väljaantud õpikutele töövihikute ja metoodiliste materjalide väljaandmine. Ühesõnaga, ta oli meie õpetaja niisugune metoodiline juhendaja ja teabistaja. Ja pedagoogika teadusliku uurimisinstituudi töörühmad töötasid ka koos meiega ja ka eraldi ja nendel oli ikkagi lähenemine selline, et 6 + 3 + 3. No ja nüüd, kui see 22-23 see õpetajate kokku tuli, pedagoogika ülikooli saal oli puudust ülevast täis, siis algas see sellega, et Elsa Kretskan oli Moskvast kutsunud teadustaja. Pedagoogika teadust akadeemiast. 6 professorit. No, suvad kui kes füüsik, kes matemaatika. Ja meie ülesanne oli nendele selgeks teha, mida me soovime. Ja esimene nende reaktsioon oli niimoodi, et kui te tahate liigi pöörd ja ühtlustega mõtlete ja kõik edasi. Kõik nad esinesid ära alguses ja ma katsin, et nüüd ravas tõmbab norgu ja ei, siis hakkasid meie omad andma ja nii põhjendatud, et ühesõnaga tehti neile asi selgeks ja tehti neile ära nagu üks öelda. Seda ei tunnistanud, kui nad ära läksid, nad olid esimese päeva pool päev olid, siis läksid nad linna peale ja õhturongi peale. Aga kui nad olid jõudnud Moskvasse, tee peal nad olid siis ühesõnaga vaielnud arutanud, siis nad helistasid peale päeva Kreskinale, et see on kõige tee, et me saame aru, mida ta on. Nii. Nüüd aga enne seda peda kokkusaamist oli välja kuulutatud tunniatusplaanide kohtus. Minu riimets nagu vedas seda asja ja andsime, ma ei mäleta, 3 nädalat oli aega ja oli vist niimoodi kolme. Ja kui ma eksin, meile laekus vist
21.
Jah, 21. Nüüd see Einu Liimetsa töörühm valis välja 6. Ja need 6 käidi nüüd välja sellel peda nõupidamisel. Peda esimese päeva teine pool oligi pühendatud sellele, et milline võiks olla siis see tunniaotusplaan tolle ajal nimetatud. No, nüüd me võime ka nimetada, et on õppekava üks osa, on tunniaotusplaan, mis määrab ära õppeda sisu, aja ja mahu ja kõik nii edasi. Nii. Ja nüüd töörühmad tol korral olid juba tehtud tollel nõupidamisel, õppeaine. Ei olnud enam niimoodi, et ühte töörühma kuulisid direktorid, õpetajad ja õpilased ja need õpilased, üliõpilased võid kuuluda igas rühma omal vaba valiku. Kuid rühma niisugune obligatoorne koosseis oli aine õpetajad. Eesti keele õpetajad, oma ette vene keele õpetajad, oma ette võõrkeele õpetajad, oma ette ja mäletan võõrkeele õpetajate nimel esines Lauri Leesi, keerasti prantsuse keele peale, siis õpid inglise keele õpetajad. No ühesõnaga niisugune lähenemine oli. Ja nende esimene ülesanne oli valida nende 6 hulgast parim, mis nemad arvavad, ja põhjendada seda. Ja juhtus niimoodi, et valiti 2 ja mõlemad pärinesid nad siit pedagoogika teaduslik uurimise instituudis. Ühe töörühma vedajaks oli meie praegune gümnaasiumi peaekspert, kes minu talitus töötab, Mari Kadakas, koos oma seltskonnaga. Ja teise oma oli Liiliam Kivi. Kuid Liiliam Kivi oli tunniaotusplaani teinud esimesest kuni 6. klassi. aga marirühm oli teinud esimesest kuni 12. klassi. Ja nüüd selle ekspertnõupidamise töörühmade nagu ülesanne neil oli, et need kaks töörühma omavahel istuksid kokku ja sellest kahest teeksid ühe sellise Eesti rahvale sobib. Ja kuna meil tuli suvi peal enam nagu aega ei olnud, siis lepiti kokku, et tehakse see kiiresti ära ja saadetakse töörühmade liitele, kes nüüd aine õpetas niimoodi. Nüüd teine päev kujunes siis selleks, mida nüüd ühes või teises aines tuleks ette võtta. Et asi muutuks niimoodi, no, et sisu muutuks ja nii edasi. No, terve päev aega töötab ja ma ütlen, et see lõppes kell 7 see nõuid. Kõik seisid püsti, osal olid silmad märjad ja tegemist oli ikka niisuguse lähenemise, kus me hakkasime ise oma Eesti haridussüsteemi. Ja lepiti ka kokku, et augusti lõpuks või septembri alguses peaks olema siis nende ainerühmadel oma ettevanekud programmide suhtes. Te ütlesid, et septembri algul oli nad siin koos. See oligi juba nüüd nende programmide kaitsmine läbi vaatud.